Gerbė Kristui, mėly Marijos radijo klausytojai. Su jumis sveikinasi studentė ateitininkė Akvilė Petrauskinė. Su jumis sveikinasi ateitininkai, aptardami savo ugdymo programą skirtą jaunimui drąsus meilę gyventi. Šiandien su manimi labai jaunatviškas kolektyvas pasiruošęs pasidalinti džiugiomis naujienomis. Šiandien svečiuose turime Švento Mikalojaus jaunų ateitininkų kuopos globėją Andrių Gudauską. Labas, Andriau.
Sveiki.
Bei jaunučius ateitininkus, kuopo aktyvo narius Eleną Sakavičiūtę ir Joną Sakavičių. Sveiki.
Sveiki.
Sveika ir Akvilė.
Taigi, Švento Mikalojaus kuopa šį šeštadienį šventė savo 10-ąjį gimtadienį. Tikrai nedaugelis jaunimo grupelių, ypač katalikiškų jaunimo grupelių, gali džiaugtis ilgu gyvavimu ir neblėstančiais naujai prisijungiančio jaunimo būreis, tačiau Švento Mikalojaus kuopa tikrai yra sėkmės istorija. Tad labai norėjom pasidalinti ne tik tuo, kas yra kuopos, bet ir kaip jos sėkmingai veikia, kad ir jūs, mėly klausytojai, galėtumėte prisijungti prie jų veiklos arba kaip kuopų dalyviai, arba galbūt atrasite savo pašaukimą ugdyti jaunuosius katalikus, tai irgi būtų labai sveikintinas savo talentų panaudojimas. Norėtumėte sužinoti apie jūsų mieste veikiančias kuopas, kuriuose gali dalyvauti vaikai, arba jeigu jūsų mieste nėra kuopos ir jūs norėtumėte, kad jie atsidurtų, atsirastų, įsikurtų, taip pat galėtume padėti su globėjų paieška, jų apmokymu tam, kad jaunimo bendruomenės būtų kuo plačiau ir visoje Lietuvoje būtų prieinamos ir tikrai galėtų džiuginti ir ugdyti jaunus žmonės. Taigi, visų pirma, gal galit papasakot, kas yra ta ateitininkiška kuopa? Nes patį terminą kuopą mes naudojam ir kariuomenėje, ir skautai, man atrodo, irgi kartais būrėjais, jo, pas juos būrėjai, šauliai gal turi kuopų, bet kas yra ateitininkiška kuopa?
Taip, tai aš galbūt norėčiau pakviesti pradžių moksleivius pasidalinti ir aš galbūt taip jau apibendrinčiau, kaip jūs vaikai galvojat, kas jum yra kuopa, nes jūs vis tiek esat jos nariais.
Kai Andrius sako vaikai, tai aš pabrėšiu, kad mūsų šiandienos pašnekovams Elenai yra 14 metų, Jonas greitai savo 12 gimtadienį išvestai. Iš tikrųjų kalbam apie labai jaunus žmonės, kurie mato džiaugsmą bažnyčioje, mato džiaugsmą veikti katalikiškose bendruomenėse ir tuo savo džiaugsmu ir patirtimis šiandien dalinasi. Tai kas jums yra kuopa?
Nu, aš manau, kuopa man yra kaip linksmas pasibuvimas, kuris visada praskaidrina nuotaiką. Nu, pavyzdžiui, va, kartą atėjau labai liūdnas į kuopą nusiminęs, kai su draugais žaidėm futbolą, bet tipo, nu, turnyras buvo. Iš karto pralaimėjom, tipo, labai ten nuvylusių rezultatų. Tai kai nuėjau kuopą, ten kiti draugai, kurie yra kuopoje, iš karto praskaidino man nuotaiką.
Man kuopa yra labai irgi smagus pasibuvimas ir iš tikrųjų aš kuopai irgi susiradau labai daug naujų draugų ir draugų visokių ir kuopa ne tik, kad ten smagiai pasibūnam, bet ir kartu ir pabūnam kartu maldoje ir su kitais katalikais esam suartinami labiau. Ir tas irgi labai yra smagu. Tai man.
Taip, tai iš tikrųjų vaikai teisingai kalba. Na, mes esam susirinkimas, ateitininkų susirinkimas, kuopa kaip ir skaitosi oficialiai smulkiausias ateitininkų federacijos vienetas, kuris vienyje, na, įvairiaus amžiaus moksleivius dažniausiai. Bet mūsų būtent kuopa yra skirta jaunučiams, tai reiškia, patie mažiausiam, na, jauniausias gal mūsų kuopos narys yra antroj klasėj ir priimam vaikus iki 7 klasės. Tai būtent toks amžiaus spektras yra ir taip, mes renkamės kiekvieną savaitę, kartą per savaitę ir leidžiam smagiai laiką, bet labai svarbu, kad tame visame smagiame laiko leidime mes taip pat įterpiam tokius dalykus, kurie yra svarbus apskritai ateitininkam. Tai visų pirma malda, tada kiti vertybiniai dalykai ir mokomės irgi dalykų apie tą pačią mūsų organizaciją, apie Lietuvą, švenčiam valstybinės šventes, paminim, na žodžiu, ne tik kažkokie žaidimai, bet ir to pačiu ugdymas tų vaikų.
Galim klausytojams priminti, kad ateitininkai visą savo veiklą grindžia 5 pagrindiniais principais, kurie buvo jau senokai išgryninti ir visada buvo mūsų organizacijos variklis. Tai yra visuomeniškumas, inteligentiškumas, katalikiškumas, šeiminiškumas ir tautiškumas. Tai visi jie yra atsispindę, būtent ta malda, dalyvavimas valstybinių dienų minėjime. Dabar kaip tik mačiau, nes kuopa viena vidiniame tinkle dalinosi, kad ėjo aplinką tvarkyti irgi stengiasi tuos visuomeniškus tokius pagrindus įdėti. Vasarą mačiau jūsų berods kuopą knygas skaitę ir kartu vieni kitus ragino, kiek puslapių perskaitę. Ar papraeitą gal vasarą, čia seniau gal šiek tiek buvo. Bet na, tikrai stengiamasi tų skirtingų būdų rasti, kaip įtraukti, integruoti ir panašiai. Mačiau, kad turime SMS žinutę, tai dar prieš ją tokį irgi trumpą papildymą. Kaip tik minėjai, kad jaunučiai yra nuo 2 iki 7 klasės, vėliau vyresni moksleiviai gali perėti jau į nebe jaunučio, o į moksleivių kuopą, kad toliau tas testinis ugdymas būtų. Kiek kuopoje vaikų turite?
Na, šiuo metu iš tikro prisipažinsiu tokio kuopo sąrašo oficialaus kaip ir neturime arba nespėjame jo pildyti, bet taip vat virš 20. Bet na, kiekvieną susitikimą būna vat 15 plus, taip pasakykim.
Jo, tai tos kuopos, kaip ir minėjau, tokios yra smulkiausias mūsų toks kaip ir vienetas ateitininkiškas, tai tas skaičius jo toks yra, kad pakankamai glaudi grupelė, kad galėtų ir individualaus dėmesio gauti vaikai ir tą glaudų ryšį įjungti ir kartu pakankamai plati, kad galėtų skirtingas patirtis įnešti. Turime klausimą SMS žinute, galime jį įgarsinti.
Tai nebus klausimas, rašo iš Pasvalio Vilius. Ar žinote, kad žodis kuopa latviškai reiškia bendradarbiauti?
Labai gražus papildymas iš tiesų ir bendradarbiavimas yra vienas esminių dalykų, ką kuopos vaikai irgi mokosi kartu išpildyti ir atspindėti savo veikloje. Kitas gal toks žodis, kurį dar irgi noriu išsiaiškinti prieš tęsiant mūsų pokalbį, tai globėjas. Kiekviena kuopa turi savo globėją, tai yra arba studentas, arba jau ir vyresnio amžiaus gali būti globėjas, katechetas, kartais vaikų tėvaimasi globoti kuopą ir panašiai. Pradėsim vėlgi nuo Elenos ir Jono. Kas jums yra globėjas kuopas?
Nu, pas mus yra vienas globėjas Pijus vardu. Tai jis šiaip tais, mes jo labai daug ten nepažinojom dėl šitos priežasties, kurią dabar pasakysiu, bet šiaip tais jis yra mūsų buvusios auklės, tokia dažnai pas mus ateidavo vardu Milda, ir jis yra jos brolis. Tai tipo, iš karto, kai pirmą kartą atvykome į Berčiūnus, jis buvo mano, ir Berčiūnus jis buvo mano globėjas, tipo, toj stovyklai. Tai tada ir po to sužinojom, kad Andriaus ir Pijaus kuopa yra. Ir nusprendėm ten, pradėti lankyti tą kuopą.
Elena, kas jau išsiaiškinome, kaip susipažinot su globėju, bet kas yra globėjas ir kokias funkcijas jis atlieka, kokį santykį su jumis kuria?
Tai globėjai, iš tikrųjų, mes juos labai mylim. Globėjai, ir yra tas, ką reiškia jų pats pavadinimas, jie globoja mūsų kuopą ir mus kiekvieną ir individualiai, ir kaip grupę, kaip netgi bendruomenę galima pasakyti. Ir globėjai labai yra iš tikrųjų mums geri, nes ką čia?
Jie šiaip visą veiklą jūs organizuoja,
taip,
ne?
Taip, tai yra.
Andriau, ką tau reiškia būti globėjai? Nes galiu išduoti paslaptį, kad Andrius pats yra buvęs čia to Mikalojaus jaunučių kuopos dalyvis. Aš dar jį atsimenu visai mažą, taip jau galima pasakyti, nes dar mokslyvių kas buvo. O dabar pats imiesi globoti kuopą. Iš tikrųjų, tai yra laikui visai imlu, nes studijuoja atsakingas studijos, kurios yra ganėtinai imlios laikui. Ir vis tiek randi laiko tokiai savanorystį. Tai ką tau reiškia būti globėjui ir kodėl esi pasiryžęs tiek nemažai savo laiko aukoti šiai tarnystį?
Na, iš ties, čia galėčiau labai daug išsiplėsti, net nežinau, kaip trumpai glausiai atsakyti šį klausimą, bet kadangi pats augau kuopose ir Mikalojaus kuopą būtent pradėjau lankyti prieš 9 metus, tada ir susipažinau su ateitininkais, tai, žodžiu, tai aš tuo metu galbūt nesupratau, ką reiškia tie globėjai ir netaip gerai supratau, galbūt teisingiau būtų sakyti. Bet užaugęs aš tiesiog jaučiu jiems begalinį dėkingumą dėl to, kad jie visų pirma aukoja savo laiką, skiria man ir kitiems, mano bendramžiams, ir tas laikas buvo prasmingas. Tai reiškia, kad per tą laiką aš susidarau aišku naujų daug draugų, gerai leidau laiką, bet vat ir mokiaus nuolatos tam tikrų dalykų. Ir mes mokomės, na, tarkim, ne vieną, na, tam kažkokiu, na, tai faktų ir panašiai, bet mes mokomės būti komandai. Kuopoje mes mokomės sugyventi kartu dėl to, kad vaikai nėra taip kaip mokykloje, to pačio amžiaus yra tikrai, na, nuo antros iki septintos klasės yra gan platus amžiaus skirtumas, tai mes mokomės veikti kaip ta komanda ir tiesiog tokių svarbių gyvenimiškų pamokų išmokau pats būdamas kuopą. Tai dabar tiesiog jaučiu tokią kaip ir pašaukimą šiai tarnystėj, pareigą, galbūt netgi prieš tuos žmonės ir prieš visą organizaciją. Ir pats noriu mokyti vaikus, mokyti įvairių dalykų, kaip ir minėjau, tai va.
Matau, kad turime dar vieną esamą žinutę, galime įgarsinti ją.
Rašo Simona iš Trakų. Kada šiais metais vyks ateitininkų stovykla? Turbūt turima omeny Berčiūnų ateitininkų stovykla.
Taip, tai Berčiūnai, galim tokį trumpą įvadą dar padaryti, kad ateitininkai turi savo stovyklavietę Panevėžio rajone ir tai yra gal tokia viena gražiausių ir prasmingiausių vietų, kur galima susipažinti su ateitininkais. Kiekvienais metais jau 30 vasaroje, jei neklystu, yra organizuojamos jaunųjų ateitininkų stovyklos ir šiais metais, kaip visada, vyks dvi pamainos. Jų datos jau yra paskeltos, jei kažkam būtų įdomu, galite pasižiūrėti Berčiūnų ateitininkų stovyklą Facebook puslapyje arba www.berčiūnai.lt, kaip tik, jei neklystu, vakar prasidėjo dalyvių registracija į stovyklas, tad tikrai galite pasižiūrėti, jei turite vaikų, kurie yra, na, mokyklinio amžiaus, tikrai labai verta patirtis, kur kartą atvažiavus, nežinau, yra vaikų, kurie nenorėtų sugrįžti. O kalbant apie datas, tai pirmoji pamaina šiemet vyks Liepos 12-21 dienomis, antroji pamaina Rugpjūčio 2-11 dienomis. Tai iš tiesų Berčiūnų stovyklos yra labai gražus katalikiško ugdymo ir auklėjimo pavyzdys, nes tokius net visai mažus, sakyčiau, vaikus, nes, na, tikrai labai jaunam amžiuje pradeda tenai važiuoti, jau moko ir kasdienės maldos, kasdienės mišios yra kartu švenčiamos ir labai smagių žaidimų yra prigalvojama, ugdomųjų veiklų ir kitų dalykų. Tai vėlgi ir tas platus ganėtinai amžiaus spektras, kad taip ir kuopoje yra ganėtinai skirtingo amžiaus vaikų ir labai platus veiklų spektras, tikrai yra įkvėpintis. Tai jeigu kažkam bus įdomu, www.berčiūnai.lt jau yra prasidėjusi registracija. Žinau, kad tiek Elena, tiek Jonas tikrai yra dalyvavę Berčiūnuose, o Andrius ir dalyvavęs ir vadovų buvęs ne kartą ir šią vasarą tikriausiai bus. Tai kadangi jau turėjom klausimą apie Berčiūnus, Berčiūnai ir kuopa. Kur yra sąsajos, kur yra žavesys, ar rekomenduotumėte sudalyvauti, jeigu rekomenduotumėte, kodėl?
Tai mes iš tikrųjų apie ateitininkus sužinojom Berčiūnuose ir ten susipažinom su Andriu Mirpijum, mūsų kuopos globėjais, ir jie mus iš tiesų pasiūlė dalyvauti ir kuopoje. Tai čia matom tą sąsają. Ir
o kodėl kitiems rekomenduotum dalyvauti?
Nu, iš tiesų ten yra labai, labai smagus ir ne tik smagus, bet ir prasmingas laikas, kurį ten galima praleisti ir Berčiūnuose, bet ir kuopoje. Tai labai ir su naujais žmonėmis susipažini ir pabendrauji ir tiesiog jauti tokią bendrystę.
Aš labai dažnai šitą istoriją tikriausiai pasakoju, bet ateitininkiški renginiai man pačiai visada būna toks labai gražus katalikiškų įpročių ugdymo dalykas. Aš kaip pirmą kartą išvykau į ateitininkišką renginį, grįžusi namo, atsėdus prie pietų stalo, palaiminau maistą, o mano šeima nėra praktikuojantys katalikai ir jiems tai buvo labai keista situacija, kur mano mama padėjo šaukštą, mano tėtis taip keistai pasižiūrėjo ir jau mačiau, kad tokia lengva įtampa kyla, nes jie nesupranta, kas čia vyksta ir kodėl. Ir taip mano tėtis sako, tavo mama ne taip blogai gamina, kad reikėtų prieš maistą žegnotis. Tai iš tikrųjų, ypač vasaros laikotarpiu, kai yra sunku kartais išlaikyti tą bažnyčios ritmą, maldos ritmą ir panašiai, berčiūnai gali tapti tokia labai gera oazė, kuri ne tik padės išlaikyti, bet ir padės labai gražių, prasmingų, naujų tikėjimo praktikų įvesti į savo kasdienybę. Jonai, tu esi jaunesnis toks berčiūnų dalyvis, ar ne? Kodėl tau, jei yra svarbus, yra rekomenduotum kitiems dalyvauti šiuose vasaros stovyklose?
Nu, berčiūnų stovykla yra, šiaip tis man buvo labai smagu ten susirasti draugų. Buvau kartą net susipykę su vienu draugu, bet, tipo, nu, susitakėm beveik iš karto, tipo. Po to aš jį net sutikau parduotuviai, tai labai smagiai pasisveikinam. O berčiūnuose, nu, ten... Aš labai pripratau prie mišių, nes anksčiau prieš berčiūnus aš ten mišiuose labai ten visiškai jau ten, jeigu einu, tai aš galvoju, o ne, vėl mišius valandą reikės sėdėti, o po berčiūnų ten, kai jau biškį pripratau kiekvieną dieną varyti į mišias ten, tai tada jau ne, tikrai labai palengvėjo mišiuose dalyvauti, nu, kiekvieną savaitgalį ir šiaip išmokau kokiu nors ten, nu, įpročiu, ten ir biški ten mažiau saldumynų valgai negu įprastai.
Ir telefonų pripranti pasidėti į šoną. Kaip tik prieš laidą kalbėjom, kad atėjus į kuopą irgi vaikai labai jau įpratę telefonų susidėti į medinį dėžutę, kad netrukdytų, neplaškytų ir galėtų susikaupę bendrystėj ir tam tokiam gyvam santykiai būti. Andriau, pas esi buvęs ir vadovų, ir dalyvių berčiūnuose. Kodėl rekomenduotum, arba nerekomenduotum gal, siūsti vaikus vasarą į berčiūnus?
Dar grįžtam prie telefono, taip pat tikslinu, kad berčiūnų stovyklą mes taikom tokią praktiką, kad 10 dienų be telefonų, tai vaikai iš vis negali atsivežti jų, arba jeigu jų atsiveža, turi paduoti vadovom. Tai labai rekomenduoju...
Kokia žiauri detoksikacija.
Tai labai rekomenduoju iš tikrųjų šią praktiką ir na, visi vaikai vat, bijo to prieš atvažiuojant į stovyklą, bet po to būna labai smagu, nes netgi pasimiršta, kad tu turi tokį dalyką kaip telefonas ir
Bet čia vienas iš įrodymų, kad programa yra gera, jeigu vaikai net nepasigerda.
Taip. Tai va, kodėl aš rekomenduočiau, tai va, visų pirma, kad pagyvent be telefono čia toks, aišku, nepagrindinis dalykas, bet...
Tevams tai yra labai geras pardaviminis
punktas. Taip, tikrai manau, tai labai aktualu visiems tevam, auginantiems vaikus, ypač šiais laikais, bet yra ir kitų dalykų, ką puikiai ir įvardino Jonas, pavyzdžiui, dėl tikėjimo dalykų, kad mes stengiamės vaikus ne tiek, kad pripratinti, bet galbūt kitaip pateikti. Tos pačios mišios būna skirtos vaikam, na, ta pati homilija, giesmės įtraukiančios, skatinančios dalyvauti, prisidedant giedojimu. Tai va, tokie dalykai ir išties tas 10 dienų daug kas sako, kad išgyvena tam tikrą pasaką. Bet va, ir mūsų kuopų tikslas yra, kad ta pasaka bent iš dalies, aišku, berčiūnų perkelti į kasdienį gyvenimą turbūt yra neįmanoma, bet bent iš dalies tą pasaką pasikartotų kiekvieną sekmadienį, bent jau mūsų atveju, kuo pasusitikime tą pusantros valandos, kad irgi išgyventumėm tą ateitininkišką bendrystę, kurią atsinešam ir kurią vaikai tiek globėjai atsineša iš berčiūnų stovyklos.
Jeigu tik dabar įsijungėte Marijos radiją, tai klausėte laidos, kas rūpi jauniems ir tikriausiai jau netgi sužinoti, kas tą pasaką ir kaip ją patekti. Tai šiandien studentė ateitininkė Kvilė Petrauskinė kalbina Švento Mikalojaus kuopos globėją Andrių Gudauską bei jaunučius ateitininkus kuopos aktyvo narius Eleną Sakavičiūtę ir Joną Sakavičių. Ir kadangi buvome sulaukę klausimo, kada bus ateitininkiškos stovyklos, tai Berčiūnuose, Panevėžio rajone stovykla vyks Liepos ir Rugpjūčio mėnesiais bus dvi pamainos ir tikrai tai yra patirtis, kurią labai rekomenduojame norint kokybiško, katalikiško, neformalaus ugdymo savo vaikams arba savo patiems. Tai registracija jau yra prasidėjusi, galite rasti internetinėje svetainėje www.berčiūnai.lt. Na, o tęsiant apie kuopą, kadangi šiandien kalbinam Švento Mikalojaus kuopos narius, šį šeštadienį šventėt savo 10-ąjį gimtadienį. Tai kas įvyko per tuos 10 metų ir kur yra jūsų sėkmės paslaptis? Kad net sekmadieniais į bažnytinės veiklas, dar po mišių, sugebat pritraukti jaunus, tikrai labai jaunus, va, turim 11 ir 14 metų pašnekovus, labai jaunus moksleivius, išlaikyti jų susitomėjimą, prikviesti jų draugus ir panašiai. Tai kur yra ta sėkmės paslaptis ir kas per šitos 10 metų įvyko?
Na, turbūt viena vat, iš sėkmės paslapčių, ką tik pasirodė už lango mūsų studijos, tai įgarsinsiu klausytojams, iš tikro atvažiavo kunigas Gabrielius Atkauskas ir pasistatė savo automobilį ir matau, kad kažkur nuėjo. Tai būtent tuo metu, kai tu klausiai šio klausimo, tai tam tikras dievo ženklas, nes būtent mojuoju dabar Gabrieliui ir jis turbūt, aišku, nežino, kad apie jį kalbu, bet gal paklausys įrašo. Tai jis įkūrė šią kuopą būdamas klieriku ir užvedė tą visą variklį mūsų kuopos, užvedė kitus globėjus irgi įkvėpė, taip pavadinčiau, įkvėpė ir na, tie globėjai palaiko tą visą kuopos variklį. Ir iš tikro per šiuos 10 metų buvo tikrai nemažai globėjų ir aš norėčiau iš tikro visiems padėkoti, nes būtent jų dėka kuo palaikėsi, nes šie žmonės aukojavo savo laiką dėl kitų. Tai va. Na ir turbūt kitas irgi niuansas yra tai gebėjimas galbūt pritraukti tų vaikų ir tos pačios Berčiūnų stovyklas vaidina didelį vaidmenį. Dėl to, kad vaikai atvažiavė ypatingai iš didelių miestų, tokių kaip Vilnius, kur būna tikrai daug iš ten vaikų, jie nori būti organizacijos dalimi. Ir kuopa būtent jauniesiams ateitininkams suteikia tokią galimybę. Tai va.
Turime porą jaunų ateitininkų, tai kur jums yra kuopos sėkmės paslaptis? Kodėl norite ateiti? Kodėl sekmadienį? Aš pati žinau, aš būdavau tas žmogus, kuris gėdavo bažnyčios chore ir nežinau, ar buvo mišių, kad aš nepavėluočiau, nes vis dar pramiegodavau ir viskas blogai būdavo sunku kelti sekmadienis ir panašiai. Bet jūs vis tiek einat, skiriat savo laiką ir norit būti to dalis. Tai kur yra ta sėkmės paslaptis? Kodėl jums patinka kuopo?
Nu, aš manau, kad nelabai senai pradėjau lankyti kuopą prieš maždaug metus, nuo Berčiūnų maždaug. Tai kuopoje šiaiptais daug laiko praleidžiam ir laukė, kas yra labai smagu, ypač tada, kai geras oras yra. Ten galime vaikščioti po miškus, vadovai surengė labai įdomių veiklų ir netgi būna tokių atvejų, kaip jis nežino, ką, nu, kai jie nebūna jau suplanavę, tai jis vis vien sugalvoja, kaip viską ten išsisukti iš padėties, kaip pasakysiu, ir sugeba viską ten surengti labai smagų pasibuvimą.
Elena, kodėl tau patinka kuopa ir sekmadienį užuot pamiegojus ar pažiūrėjus kokių filmukų eini kuopą?
Tiesiog tas laikas kuopai yra ir labai smagus ir, kaip sakiau, ir labai prasmingas. Tai ir su draugais pabūni, ir, nu, kaip Jonas sakė, ir praskaidrina nuotaiką, ir nenuobodu ten, tikrai niekada nebūna nuobodu, visą laiką sugalvojamos visokios veiklos ir smagios, ir prasmingos. Tai va.
Šiaip bendrai pačioj bažnyčiai pastebim tendenciją, kad jaunų žmonių atrodo lyg ir mažėja. Ypač tą matom tarp pirmos komunijos ir sutvirtinimo, kad na, žiūrint į pirmą komuniją priimančių vaikų skaičių iki sutvirtinimo sakramento prieina gerokai mažiau. Tai kaip yra, kad pačioj bažnyčioj mažėja tų žmonių, bet kuopa nemažėja? Ar čia yra kažkokia labai ateitininkiškos kuopo žavesio kažkokia priežastis, o gal kaip tik bažnyčiai reikia tos tokios pasaulietiškos pagalbos, kad ateitų daugiau ugdančių lyderių, kurie galėtų imtis iniciatyvos, burti jaunimą ir suteikti ne tik na, galimybę dalyvauti mišiuose, bet ir kažkokį prasmingą ugdymą po jų ar priešės, ar kokį kitą laiką suradus.
Taip, tai, na, iš tikrųjų sudėtingas klausimas, vertas pamąstymų, bet ką aš galbūt galėčiau pasakyti, tai vienu žodžiu tai yra bendruomenė. Kuopa yra bendruomenė. Na ir pažiūrėkit, Lietuvoje yra daug įvairių katalikiškų bendruomenių ir iš šono jas žiūrint, tai tikrai džiaugsmas akyse ir širdy, kaip žmonės yra susivienyje tikėjimo pagrindu, bet pamatai, kad ne vien tikėjimas, bet ir labai paprasti, buitiški, gyvenimiški dalykai juos vienyje. Taip pat mūsų irgi ateitininkų organizacija yra pavyzdys, kad žmonės čia suranda savo draugus, suranda savo antrasias pusės. Dažnai švenčiame ateitininkiškas vestuves, kaip mes mėgstam jokauti.
Jo, šią vasarą net esam turėję, kai tą pačią dieną vyko Vilniui, Kaune ir Klaipėdo ateitininkiškas vestuves, ateitininkiškų porų. Tai jo tikrai čia tokia šeiminiškumą visomis prasmėmis išpildanti bendruomenė.
Taip, tai man atrodo turbūt, kad Dievas kviečia vienytis bažnyčios narius ir vienytis ne tik sekmadieniais atėjus į mišes, na, tą valandą skiriant maldai, bet vienytis ir už tos bažnyčios kaip pastato ribų, dėl to, kad bažnyčia yra visų pirma ne pastatas, visų pirma yra bendruomenė. Ir jeigu mes tos bendruomenės nepalaikysim, jeigu, na, nebus tų žmonių, kurie telkia, tai tie skaičiai ir mažės elementariai. Tai tokia vat mano yra nuomonė šiuo klausimu, bet manau, daug kas su jas sutiktų.
Jonai, tu jau greitai išvesi 12 gimtadienį, ar ne, tikrai nesi ta žmogus, kuris tikriausiai ryte keliasi ir sako, tėvam, eikim į bažnyčią. Esi dar to amžiaus, kaip ir aš, kur pramiegodavau, ar ne, dažnai sekmadienio mišias ir kartais reikdavo paraginimo. Tai kodėl tau yra svarbu tikėjimas ir ar kuo padeda jį palaikyti?
Nu, šiaip tai dažniausiai, nu, tikėjimas man svarbus būna dėl to, nes, nu, būna netgi taip, kad aš matau, kai mano draugai ten pasako kažką, kad ten nelabai tik į Dievą, ten kažką panašaus, tai aš visada drąsiai reiškiu nuomenę, mano, kad ne, nu, tipo, aš visiškai priešingai manau, ir, tipo, man netgi būna keista, kai, nu, manau, daug kam būtų keista, kai kažkas ateina, nu, ir pradeda biškį puikuotis, kad jis ten netiki Dievu. Tai tu gali sakyti, ten pradeda tau puikuotis, tai tu gali jam visiškai pasakyti jam visiškai priešingai ir jis tada ten, nemanau, kad toliau vėlgi puikuosis, jeigu tu jam pasakysi, kad tu tiki. O kuopa, kaip palaikyti padeda, tai visada, nes va iš ryto, va mano sesė Elena yra, nu, maldutė, kuri veda maldą kiekvieno kuopos pradžią ir pabaigą, tai pasimeldžiam visą laiką ten prie Švento Mikalojaus paveikslo. Ir šiaip tai visada labai paskatina daugiau eiti į bažnyčią.
Jo, kaip tik prieš tai minėjai Berčiūnų pavyzdį, ar ne, kad kasdienės mišios ir labai vaikams pritaikytos mišios, tiek familijos, pagrindų ir panašiai, padeda geriau ir viena vertus geriau suprasti, kas šiaip vyksta bažnyčioje mišių metu ir panašiai, ir kartu atrasti tą tokį asmeniškesnį santykį ir gražius, būtent tau tinkančius kasdienės maldos pavyzdžius. Elena, tu jau į tokį paauglišką amžiaus etapą įžengusi, 14 metų, ar ne? Kodėl tau yra tikėjimas svarbus ir ar tau kuo padeda jį palaikyti?
Taip, man tikrai tikėjimas labai yra svarbus ir aš pasakyčiau, kad aš esu truputėlį kitokia negu galbūt kiti mano bendraamžiai, irgi kurie yra paaugliai, nes kaip ir yra, atrodo natūralu, kad į paauglystę einant kaip ir tie tikėjimo kažkie dalykai kabutėse yra nebe tokie svarbus ir jie padedami į šalį ir tada yra koncentruojamas į tuos pasaulietiškus dalykus, bet aš tarp savo bendraamžių tokių esu turbūt vienintelė ateitininkė, kurios pažinu, neskaitant tų, su kuriais susipažinau per ateitininkus, bet man atrodo, kad iš tiesų aš esu tokia labiausiai katalikų tikėjimą praktikuojanti paauglė iš, pavyzdžiui, mokyklos. Ir manau, kad kuopa ir visa ateitinkų bendruomenė turi didelį įtaką tam. Ir kadangi ir aš pati vedu maldą per, nu, per kuopas ten pradžioje ir pabaigoje, tai irgi tas man taip labai stiprina tą santykį su Dievu ir...
Man tai yra labai gražus pavyzdys, ar ne, kad kuopos globėjai, nors yra lyderiai ir ugdytojai, bet labai daug atsakomybių perleidžia patiems vaikams. Ar ne, čia aš tai nuskambėjo vienas pavyzdys su maldos vedimu, kad atrodo, jūs vyresni galėtumėte iškalbingiau, kažkaip ištaigingiau tą maldą pravesti ir panašiai, bet labai daug atsakomybės perleidžiate vaikams. Kodėl taip yra ir kokias dar atsakomybės, Andriau, kaip globėjai, kaip ugdytojai perleidžiate moksleiviams?
Na, iš ties tos atsakomybės tai yra proga vaikam irgi mokytis tam tikrų dalykų. Ne taip iš tikrųjų, Elena, tai čia yra pas mus, kaip sakoma, va, turi tokią atsakomybę ir labai džiaugiuosi, kad ją prisėmė, bet ne vien jinai veda maldą, jinai kartais paprašo, kad kiti pravestų. Aišku, kitiem pasiryšti tai padaryti yra sunkiau, bet globėjai dažnai prisijungia šitą stengiantis išjudinti tuos kitus vaikus. Tai va, dar tokios atsakomybės kaip tvarkymasis, taip pat labai dažnai su vaikais pasikonsultuojame, galima taip sakyti, tam tikrais klausimais, ką jie norėtų patys nuveikti, kažką prasmingo, ką jie norėtų pamatyti, galbūt kur nueiti, žodžiu. Tai vaikai dažniausiai, aišku, nori žaisti, eiti lauką, bet būna visokių pasiūlymų. Na, bet elementaru, kad mūsų kuopos vaikų amžius dar yra toks pakankamai apribojantis, bet tačiau vat, kalbant apie moksleivių kuopas vyresnės, kurie eina nuo moksleivių nuo 8 klasės, ir aš pats tokią vėliau lankiau po Mikalojaus kuopos, tai tenais tų atsakomybių žymiai daugėja, dėl to, kad jau moksleiviai yra pajėgus ir patys suorganizuoti kuopos susitikimą, pajėgus suorganizuoti kažkokią veiklą kuopos. Mes, pavyzdžiui, savo laiku aš kartu su kitais kuopos nariais organizavome kuopos žygį, tai va. Tai ateitininkai apskritai yra tokia kaip ir talentų kalvė tam tikra prasme, dėl to, kad daug kas nepasakytų, kad čia talentas yra suorganizuoti kažkokį renginį ar kažkokią veiklą, bet iš tikrųjų čia yra labai didelis talentas ir reikalaujantis, kurį iš tikrųjų daug kas turi, bet tie žmonės galbūt tiesiog patys netranda jo, o ateitininkai būtent padeda atrasti tą talentą, pavyzdžiui, va, tokį organizacinį, kuris gyvenime labai praveršia iš tikrųjų ir kitose srityse. Tai čia yra tik tai vienas toks pavyzdys. Tai vat leidžiam vaikam nuo mažens iš pradžių paprastų dalykų, o vėliau jam duodam daugiau atsakomybių ir jie taip mokosi.
Čia man atrodo labai svarbus dalykas, kurį ne tik ateitininkiškose, bet visose katalikiškose bendruomenėse reikėtų labai taikyti. Tai yra kuo daugiau atsakomybių leisti patiems vaikams, moksleiviams daryti tiek, kiek jie gali pagal savo amžių ir nebijoti kartais netgi truputėlį daugiau atrodo leisti, negu tikėsi, kad jie galėtų, tačiau su palydėjimus, tam tikra pagalba, konsultacija, leisti jiems patiems daryti dalykus, nes tada jie jaučiasi ir labiau įsitraukia, tai reiškia labiau jaučia tą savininkystės jausmą, kad mano bendruomenė yra tai, ką aš pats turiu kurti, o ne tik ateiti ir laukti, kol mane linksmins. O kitas dalykas, kad tai yra tobulas pavyzdys, kad tai ugdo lyderystę. Nes tai ir Andrius šiandien kalbinam, kuris pats augo kuopose, užaugo tapti globėjui, nes buvo suteikta ta mokinystės visas kelias, ar ne, per, pradedant nuo mažų atsakomybių, baigiant jų didesnėmis, tiek ir Pijus, su kuriuo kartu globojat kuopą, jis irgi yra augęs kuopoje, tai tikrai matosi, kad tai yra labai gražus pavyzdys, kaip galima suteikti ne tik ugdymą, bet kartu ir leisti patiems tapti ugdytojais vieni kitų. Tai iš tiesų šiandien dalinamės šią istoriją Švento Mikolojaus 10 metų istoriją, ne 10 jų gimtadienį, kuo pašventė. Vien todėl, kad norime parodyti įkvepiančių bendruomenių pavyzdžių, kaip galite patys prisidėti prie jaunimo ugdymo, kokias gerasias praktikas galite perimti. Ir kaip ir minėjau, socialinėme tinkle Facebook susiradę Ateitininkų federacijos profilį, matysite šiandien mus besišypsančius prie mikrofonų ir jei norėtumėte prisijungti prie kuopos, galite komentaruose parašyti savo miestą ir tikrai pasidalinsime, kur galite prisijungti. Arba jeigu klausydami pagalvojot, kad nu, žiauriai fainos tas bendruomenės, labai fainos tos kuopos ir norėčiau kažko panašau savo mieste ar savo parapijoje ar savo mokykloje, lygiai taip pat galite susisiekti su Ateitininkų federacija Facebook puslapyje ir tikrai padėsim, palydėsim, apmokysim ir suteiksim visą žinias, kad tos gerosios praktikos galėtų sklisti toliau. Tokie gal mūsų pagrindiniai pastelinimai ir pačiai pabaigai, kadangi klauso nemažai žmonių, kurie tikrai ir patys yra aktyvų savo bendruomenėse, galite truputėlį pagalvoti ir atsakyti, koks jūs yra pats įsimintiniausias užsiėmimas, ką esate darę kuopoje. Ar kažkokia veikla, ar kažkoks metodas, kažkoks iššūkis, kažkas, ką esate darę ir tikrai rekomenduotumėt ir kitiems išbandyti. Nes jau šiek tiek kaip ir pasakot, ar ne, kuopoje per žaidimą, per neformalų ugdymą, per bendrystę, draugystę yra mokama iš tiesų labai rimtų temų, nes vadovavimus ilgametę tradiciją Ateitininkų federacijos principais, tai inteligentiškumu, katalikiškumu, visuomeniškumu, šeiminiškumu, tautiškumu, tai tikrai temos atrodo rimtos, bet sugebat per žaidimą, per draugystę jas nagrinėti. Tai jeigu kažkas jūs sugalvojat, kas jūsų buvo pats įsimintiniausias kuopos užsiėmimas, galite pasidalinti.
Nu, aš manau, kad šiaip tais visi jie buvo labai įdomus, aš jų labai palyginti negalėčiau. Buvo tokių, kurie būtų biški žemiau, bet geriausių buvo labai daug, taigi negalėčiau jų visų palyginti, kuris geresnis, kuris blogesnis.
Pagirimas globėjams.
Bet šiaip tais tai geriausias, nu, geriausia labiausia patiko, tai buvo kuopos gimtadienis, kad ir pirma, nu, pirmas, kuriame dalyvavau. Mhm. Ten ir vaišių buvo, ir ten dar prasidėjo mišiom, gaila užmiršau ateiti, anksčiau turėjau patarnauti, teko ten tiesiog pastovėti visas mišės. Tai dar po to ėjom žaisti tą vėliavas, kas yra labai smagi veikla, kaip ir vilkolokis yra mūsų labai mėgstamas, vienas iš mėgstamiausių žaidimų.
Taip, tai daug iš tikrųjų visokių žaidimų yra, bet va tokią formą apskritai per savo visą buvimą ateitininkuose labai daug teko dalyvauti įvairių neprotmačių, o šitų orientacinių žaidimų. Tai iš tikrųjų tokią formą rekomenduočiau visiems išbandyti, visom bendruomenėms, dėl to, kad orientacinis yra daromas laukia ir galima įvairiose vietose, na, įvairiom temom padaryti, tai ir kuopai darom tikrai ne kartą, tai rekomenduoju tokį dalyką.
Taip, tai su tuo orientaciniu, tai man tikriausiai labiausiai įsiminė tokia veikla, kai mes su Jonu pirmą kartą atėjom į kuopą, tai mūsų kuopa ėjo į žygį, tai tas buvo tiesiog ir tokį įspūdį padarė, kas čia per dalykas, ta kuopa, ir visi mus labai šiltai priėmė, iš tikrųjų, ir vadovai, ir kiti vaikai, iš karto susibendravom ir susitraugavom, tai ta žygis mus tikrai taip suartino, ir ten atrodo buvo kažkoks gal ir lobio ieškojimas, ar kas, taip, tai irgi kažkas panašus į orientacinį, taip.
Iš visų pasakojų matosi, kad sėkmės recepte visada reikia judesio, komandinio darbo ir kažkokio finalo, kuris privestų prie kažkokio išmokimo. Tai iš tikrųjų ateitininkiškos kuopos labai sugeba tai įgyvendinti. Todėl būtent šiandien ir dalinamės šią sėkmės istoriją Švento Mikolojaus kuopą, kurį jau šventė 10-ąjį gimtadienį savo. Girdėjote laidą, kas rūpi jauniems, kur kiekvieną antrąjį mėnesio trečiadienį ateitininkai kalba pagal savo ugdymo programą Drąsus meilę gyventi. Kviečiame ir jūs būti drąsiais, dalyvauti savo bendruomenėse, kurti bendruomenės ir ugdyti katalikišką jaunimą tam, kad ne tik mišios papildytų, padrasintų mus ir įkvėptų dvasiškai, tačiau ir bendrystė, draugystė ir kokybiškas neformalus ugdymas padėtų ugdytis vertybės, kurios padėtų būti katalikais ne tik sekmadieniais, bet ir kiekvieną dieną, kiekvieną minutę. Taigi, prie studijos mikrofono buvo studentė ateitininkė Akvilė Petrauskienė. Šiandien kalbinom Švento Mikalojaus jaunųjų ateitininkų kuopos globėją Andrių Gudauską, bei šios kuopos aktyvo narius, jaunučius ateitininkus, Eleną Sakavičiūtę ir Joną Sakavičių. Kaip ir minėjau, Facebook socialinėme tinkle susiraskite ateitininkų federaciją, galite rašyti mums komentaruose, jeigu norite prisijungti prie kuopos, o galbūt šiandien įsikvėpėte būti drąsus meilę gyventi ir norėtumėt panašią bendruomenę kurti savo gimtajame mieste. Susisiekite ir gražaus jums likusio vakaro. Sudie.